sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Katika mkesha wa kuamkia mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, maafisa wa Marekani wanasisitiza kuwa matukio yote ya mkataba lazima yaelekee katika kumaliza vitisho vya silaha za nyuklia na makombora ya Korea Kaskazini. Hakutakuwa na kurejewa kwa mikataba ambayo haina nguvu itakayofanywa kati ya utawala wa Marekani na Korea Kaskazini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewaambia waandishi wa habari nchini Singapore hii leo Jumatatu. Vikwazo vitabaki mpaka Korea Kaskazini itakapotokomeza kabisa na kuacha program za nyuklia za silaha za uharibifu mkubwa, ameongeza Pompeo. Kama diplomasia haitasonga mbele katika mwelekeo sahihi, hatua hizo zitaongezeka, amesema. Rais Donald Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter akiwakosoa washirika wake wa Ulaya na Canada, akiongeza kusema kwamba kamwe Marekani haitasahimili kile alichokiita manyanyaso ya kibiashara. Samahani, hatutakubali kuacha marafiki zetu na maadui zetu wachukue fursa katika biashara. Lazima tumweke mfanyakazi wa Marekani kwanza, alisema Trump. Hiyo ilikuwa sehemu ya ujumbe ambao rais alisisitiza kwamba Marekani iangalie gharama nzima ya NATO wakati wanachama wengine wakiwatumia Marekani katika masuala ya kibiashara wanalipa asilimia ndogo ya gharama. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Kurasa kadhaa zinachapisha habari kwenye internet, ikiwemo kurasa maarufu wa Jamii Forum nchini Tanzania, zimefunga. Hii inafuatia hatua ya serikali ya Tanzania kuamrisha wamiliki wa blogu na wanahabari wanaochapisha habari kwenye mitandao ambao hawajasajiliwa kusitisha shughuli zao ifikapo leo, la sivyo wakabiliwe na mashtaka ya jinai, huku wakosoaji wa serikali wakishutumu serikali ya nchi hiyo kwa ukandamizaji wa habari kwenye mitandao. Wasimamizi wa Jamii Forum wanasema kwamba wamechukua hatua ya kufunga ukurasa huo kwa muda baada ya mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA, kusitisha kuwachukulia hatua za kisheria. Sheria iliyopitishwa mwezi Machi inaamrisha wamiliki wote wa blog kujisajili na serikali na kulipia kiasi cha dola 900 kwa mwaka ili kupewa leseni. Wanaharakati wa mitandao ya kijamii wametaja hatua hiyo kwa sehemu ya juhudi ya kukandamiza uhuru wa kujieleza zinazofanywa na serikali ya Rais John Magufuli. Maafisa wa serikali wanasema kwamba hatua hiyo inalenga kukabiliana na habari za chuki. Benki Kuu ya Sudani Kusini imesema kwamba itatoa noti mpya za pesa ambazo ni za thamani ya juu ili kuwawezesha raia wake kubeba kiasi kidogo cha pesa kutokana na mfumuko wa bei ambao unaendelea kushusha thamani ya sarafu ya nchi hiyo. Benki Kuu imesema mwezi huu itatoa noti ya thamani ya paundi 500 zenye thamani sawa na dola 1.5 ya Marekani. Uchumi wa Sudani Kusini unakaribia kuanguka baada ya mkataba wa amani wa mwaka 2015 na Sudan kutotekelezwa, huku mapigano ya makundi hasimu yakiwa bado yanaendelea. Mapigano hayo yameathiri uzalishaji mafuta kwa kiasi kikubwa. Na Papa Francis amekubali hatua ya kujiuzulu kwa maaskofu watatu nchini Chile, akiwemo mhubiri anayeshutumiwa kwa kukosa kumchukulia hatua kohani aliyekuwa akiwaleti watoto wa vulana miongo kadhaa iliyopita. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau katika Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Nam, leo Kwa Undani tunaanza na swala la kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, kuzuru Afrika Kusini mwishoni mwa juma na kukutana na viongozi hasimu wa Sudan Kusini kwenye vikao tofauti kwa nia ya kuleta uwiano kwenye taifa hilo lililotatizika. Nazungumzia Rais Salva Kiir na kiongozi aliyetorokea Afrika Kusini na aliyekuwa makamu wake Riek Machar. Kwa mujibu wa gazeti la The Standard la Kenya, msemaji wa Raila Odinga, Dennis Onyango, amefafanua kuwa ziara ya Raila Afrika Kusini ilikuwa ya kujaribu kuelewa kwanza misimamo tofauti kati ya viongozi wote wawili hao wa Sudan Kusini, ukiwa mkutano unaofanyika pembezoni tu mwa mazungumzo yanayoendelea Addis Ababa, Ethiopia, chini ya ufadhili wa IGAD. Onyango pia amethibitisha kuwa hakukuwa na mpango wa viongozi hao kukutana moja kwa moja wakati wakiwa Afrika Kusini, kinyume na habari zilizokuwa zikienea kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii. Wakati huo huo, viongozi wa Sudan walioko nchini Kenya wamesifu juhudi za Raila, wakisema kuwa ni wakati wa watu wa Sudan Kusini walioko kwenye mataifa ya kigeni kurudi nyumbani ili wasaidie katika kujenga upya taifa hilo lililokumbwa na mapigano. Ili kuangalia kuhusu hatua hii kwa undani, ninaye bwana Baraka Muluka ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya. Je, hatua hii mpya kwako unaitazamaje?
Kila juhudi ya kuweza kuleta amani mahali popote pale huwa ni juhudi mpya, na huwa inazingatia wakati mwingine vigezo vipya, na pia huwa katika muktadha ambao utatofautiana kwa kiasi fulani na muktadha ambao umeweza kutangulia. Na hivyo basi tunaweza kusema kwa kiasi fulani kuwa kuna tofauti, na hiyo tofauti ni pia tofauti ya kimazingira, kwa sababu tujuavyo ni kwamba viongozi wa hili eneo la Afrika Mashariki wameweza kuonyesha kuwa wameanza kuchoka na hali ilivyo kule Sudan ya Kusini, na wameweza kumfafanulia kiongozi wa Sudan Kusini Salva Kiir kuwa wakati umefika ambao ni lazima aweze kushirikiana na wao na pia na wakala wao, ambapo Raila Odinga ni kama wakala wa viongozi wa eneo. Na hivyo basi Salva Kiir akawa sasa anajikuta mahali ambapo ni muhimu aweze kulegeza kamba na kukubali kushirikiana na hawa viongozi na kuzungumza na Riek Machar.
Na sijui kama baada ya uwiano wa Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta, kuna imani fulani ambayo amepata kwenye katika bara la Afrika. Unaona kama kuna ushawishi mpya ambao atauleta barani Afrika baada ya kuwa na uwiano kati yake na rais?
Bila shaka huo uwiano unampa nguvu, kwa sababu katika sio tu eneo la Afrika Mashariki lakini kwingineko katika bara zima la Afrika kumeweza kuwa hali ya mshike mshike, hali ya wasiwasi, wakati ambapo tumeweza kuwa tukizozana hapa kwetu Kenya. Hivyo basi wakati ambapo yeye na Rais Uhuru Kenyatta wameshafanya uwiano na mstakabali wa aina yake, itakuwa ni kitu ambacho kinamuongezea umaarufu fulani. Lakini kwa wingi itabidi tuweze kusubiri na kuona kwa ni yapi yatakayotokea hapo baadaye.
Wakati akiwa Afrika Kusini, kama nilivyotaja hapo awali, alikutana na viongozi hawa katika mikutano kando kando. Inaonekana kama hii ni njia mpya ambayo inaendana kinyume na mikutano ambayo imekuwa ikiongozwa na IGAD kule Addis Ababa. Labda pengine kuna mbinu fulani tofauti ya kuleta uwiano ama amani Sudan Kusini.
Diplomasia ya aina hii sio diplomasia mpya. Hata katika yale mazungumzo yaliyoweza kuleta amani katika Sudan Kusini, wakati ambapo Sudan Kusini ilikuwa ikizozana na Sudan ya Kaskazini, tunajua kuwa papa hapa Nairobi kulikuwa diplomasia ya aina hiyo ya kukutana na wajumbe kando kwenye hiki chumba, kisha naenda kwenye kile chumba kinginecho. Na tuseme kuwa hata viongozi wa hapa Afrika Mashariki na hasa hapa kwetu Kenya, nao pia wameweza kuonyesha kubadilisha mtindo wao na msimamo wao kwa kiasi fulani, kwani itakumbukwa kuwa viongozi kadha wa kadha wa Sudan ya Kusini wa upande wa upinzani wameweza kushikwa hapa kwetu Kenya, na ikaonekana kuwa aidha serikali ya Kenya imeangalia upande au imeshirikiana na Salva Kiir kuweza kuwatia mbaroni viongozi wa SPLM katika upinzani na kuwapeleka moja kwa moja hadi kule Sudan Kusini, na hali yao ya sasa haijulikani. Hivyo basi, wakati ambapo tunaona kwamba kuna juhudi mpya, nafikiri ni wengi ambao wameweza kubadili misimamo yao na kukubali kuwa waweze kupatia mazungumzo nafasi.
Sijui kama ni nyakati zimefika ambapo hakuna utawala unaojisimamisha peke yake. Ninamaanisha kwamba inaonekana katika mataifa mengi ulimwenguni kufikia sasa, makundi yote, upinzani na serikali tawala, ni lazima makundi yote mawili yashirikiane ili kuwe na maendeleo ya kisiasa. Sijui kama hiyo ndio suluhisho ya Sudan Kusini, kwamba Salva Kiir na Riek Machar lazima pia washirikiane iwapo taifa hilo litakuwa dhabiti.
Kuna kanuni kadha wa kadha ambazo ni za kimsingi katika hali yoyote ile ya demokrasia. Kwanza kabisa ni kuwa demokrasia yenyewe, ushindani katika uchaguzi, uweze kuzingatia vigezo fulani ambavyo vitakubalika na kila mtu. Wakati ambapo uchaguzi umefanywa, uonekane kuwa umefanyika kwa njia ya uwazi, na wale wote wanaotaka kushiriki washiriki kwa njia ya uwazi, na kisha kuwe mshindi na yule aloshindwa, na aloshindwa aweze pia kukubali kuwa kufuatana na maadili ya uchaguzi na kubali kuwa nimeshindwa. Hiyo ni tofauti na kule kutaka kuwa upinzani na serikali wale waloshinda eti washiriki katika serikali moja. Nafikiri huo ni ukiukaji wa kanuni za demokrasia, na ikiwa tutajikuta mahali ambapo katika Afrika inakuwa ni kuwa wale ambao wameshindwa washirikishwe katika serikali ili ndio hali ya amani iweze kupatikana, nafikiri huko kutakuwa ni kupotoka. Kwa upande wa pili, nao wale walimu serikalini wasije wakasimamia au kuongoza uchaguzi kusimamiwa kwa njia ambayo ina dosari, hivi kwamba wanaendelea kujifinyilia na kuning'inia katika mamlaka wakitumaini kuwa wapinzani wao ambao kwa kweli wamewashinda kuwa watawashirikisha serikalini. Nafikiri demokrasia kama hiyo haiwezi kudumu.
Hatimaye kuna swali ibuka. Je, Raila Odinga ni wadhifa mpya wa mjumbe maalum wa Afrika ambao wanao, ama mambo haya anafanya kama alivyo na heshima yake binafsi kama mwanasiasa?
Mapema mno kuweza kukata kauli, ni vitu ambavyo tutasubiri tuweze kuona. Takumbukwa kuwa sio pia mara ya kwanza, kwani miaka 10 hivi iliyopita aliweza kutumwa kule Ivory Coast kuweza kuingilia kati katika mzozo baina ya Watara na Bagbe kule Ivory Coast. Na tunajua kuwa kulikuwa matatizo na suluhu ilikuja ikapatikana tu baada ya mahakama ya jinai ulimwenguni kuingilia kati. Nafikiri ni mapema mno aidha kusema kuwa ameshapata huo maarufu au kusema kuwa ameshashindwa. Huu ni mwanzo tu, ni mwanzo wa ngoma nilele hapo hivyo. Kwa hivyo itabidi kusubiri.
Haya basi, hapo umesikia maneno yalivyo kuwa yakiendelea ni katika juhudi za uwiano wa viongozi mahasimu wa kisiasa wa Sudan Kusini. Na kwa mujibu wa gazeti la The Daily Nation la Kenya ni kwamba Raila Odinga walikutana kwenye eneo la wageni katika mji wa Pretoria, eneo lijulikanao kama John McCarthy Diplomatic Guest House, na hapo ndipo walizungumza. Vile vile gazeti hilo la Daily Nation linasema kwamba Daktari Machar, Riek Machar, amesema kwamba yeye hana tatizo la kukutana na Rais Salva Kiir baadaye, lakini anasema lazima hakikisho liletwe kwanza, liwe kabisa kuhusiana na usalama wake. Naye Raila Odinga amesema kwamba kwa kusikilizana na wakiwa pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, wamejitoa kwamba nchi ya Kenya itawalinda wa viongozi wote waasi wanaoishi nchini Kenya, na vile vile watatoa ulinzi kwake Daktari Machar iwapo atasafiri Nairobi. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya kigeni wa Sudan, nazungumzia Sudan yenyewe, sio Sudan Kusini, nasema wa Sudan, anajulikana kama Mohamed Ahmed. Waziri wa mambo ya kigeni amesema kwamba Rais Salva Kiir wamekaribishwa Khartoum na wako tayari kuweza kutengeneza kikao na kuandaa mkutano kati ya viongozi hao wawili. Kwa hivyo ni hatua nzuri kuelekea uwiano na labda hatimaye amani katika nchi ya Sudan Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, tunapoelekea huko nchini Singapore, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amepanga kufanya kikao usiku wa leo kwa saa za huko wakiwa na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Mapema leo, kwa mujibu wa mtandao wa habari wa CNN, Jong Un alionekana kwenye hoteli ya karibu na ufukwe ya Marina Bay, ambapo wanahabari wa shirika hilo wakiwemo Caitlin Collins wanasema kuwa watu walimshangilia kwa shangwe. Kulingana na ratiba ya mambo ni kwamba saa mbili saa za huko za Singapore, saa za Singapore ama saa wanazosema za Eastern Time, itakuwa kwamba rais Donald Trump ataondoka kwenye hoteli ya Shangri-La akielekea upande wa Capella huko Singapore, ambapo viongozi hao wawili watakutana. Ikifika mwendo wa saa mbili na nusu, basi itakuwa wakati huo ni saa mbili na dakika 20 asubuhi saa za Singapore, ndipo pale Trump atafika katika eneo hilo la Capella huko Singapore. Basi mida ya saa tatu za asubuhi hapo kesho huko Singapore, Trump na Kim Jong Un watasalimiana ama wanatarajiwa kusalimiana, na wakati huu ndio dunia yote ya ulimwengu umengoja kwa hamu ili kuona pale watakapopokezana mikono. Basi ikiwa mida ya saa tatu na dakika 15 usiku hapa Marekani tulipo, na ambapo itakuwa ni saa tatu na dakika na robo huko Singapore asubuhi, basi Rais Trump na Kim watakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja wakiwa wote wawili. Basi saa 4 asubuhi saa za Singapore, Trump na Kim watakuwa katika maendelezo ama watakuwa na mazungumzo zaidi kuhusiana na masuala ya mataifa hayo mawili. Basi mwida ya saa 5 na nusu asubuhi kesho huko Singapore, maviongozi hao wawili basi watakuwa wakila na kuzungumza wakati watakapopata chakula cha mchana, na hatimaye kufikia mwendo wa saa 12 na nusu jioni huko Singapore, ndipo Rais Donald Trump anatarajiwa kuondoka Capella Singapore akielekea Paya Lebar, kituo cha kijeshi cha huko Singapore. Ni baadhi ya ratiba ambayo imepangwa ya viongozi hao kwa mujibu wa US News Today. Basi kuangalia swala hili kwa kina hata zaidi, tunaungana naye Profesa Patrick Nigula kutoka chuo kikuu cha South Carolina. Karibu Profesa, nini tutarajie kutoka kwenye mkutano huo?
Kwanza tu niseme tu ni kwamba mazungumzo yatakuwa si marahisi au yatakuwa ni magumu sana, kutokana na baadhi ya vitu kadhaa ambavyo vitajadiliwa katika mkutano huo, ambao mataifa makubwa duniani yanasubiri kwa hamu ni nini kitakachojadiliwa. Tunaelewa kwamba ni nini kitakachojadiliwa, lakini matokeo yake yatakuwa ni vigumu kutabiri viongozi hawa wawili watakubaliana nini. nianze tu kwanza kwa kusema hivyo, na tukitizama zaidi kwamba rais wa Marekani Donald Trump yeye amejikita zaidi katika upande wa kusema kwamba yuko tayari kutoa suluhisho dhidi ya swala la Korea Kaskazini na masuala ya uendelezaji wa program ya nuclear dhidi ya taifa hilo la Korea Kaskazini.
Inasemekana kabla ya kuelekea Singapore, Trump alifanya kikao na ama mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Japan Shinzo Abe, ikisemekana kwamba Marekani na Japan msimamo wao kuhusiana na sera za kigeni ni ule ule. Sijui kama kuna masharti unaona kwamba Japan na Marekani na Korea Kusini labda watatoa ambayo Korea Kaskazini haiwezi kukubaliana nao.
Mimi tunaona ni kwamba Japani imekuwa karibu sana na taifa hili la Marekani katika masuala ya ulinzi na usalama katika peninsula ya huko katika sehemu za North Korea au Korea Kaskazini na Japani kuhusiana na masuala ya ulinzi na usalama wa taifa hilo. Lakini mimi naona Japani tu bado sidhani kama inaridhika na baadhi ya suluhisho ambazo zinaweza zikatokana katika mazungumzo haya, ni kujaribu kuangalia zaidi usalama wa taifa lao, vile vile katika masuala ya kiuchumi na biashara dhidi ya mataifa la Marekani na mengine kote duniani.
Mkutano huu kati ya Trump na Kim umekuwa ukiahirishwa mara tena, inasemekana utafanyika kuahirishwa. Hili linaashiria nini? Ni imani ama kuna tashwishi kati ya viongozi hawa wawili?
Mimi tu naona ni baadhi ya watu ambao wana uzoefu wa muda mrefu katika taifa la Korea Kaskazini kutokuamini yale ambayo yanaletwa mezani kama sehemu ya suluhishi ya Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nuclear. Kwa sababu ukiangalia katika uongozi wa hapa Marekani, ni vigumu sana kutabiri nani atarudi tena baada ya uchaguzi wa miaka minne. Kwa hiyo Korea Kaskazini bado haiko na uhakika kama kiongozi huyu wa taifa kubwa la Marekani anaweza kushinda uchaguzi, na kama atatoa ahadi ambazo hazitakubaliana na kiongozi mwingine atakayekuja madarakani. Hiyo tu ninaona tu ni sababu moja kubwa ambayo ukiona Korea Kaskazini bado haijakubaliana na yale ambayo analeta mezani ili kuleta katika suluhisho la swala hili.
Siku za hivi karibuni Rais Donald Trump alifutilia mbali mkataba wa nuclear na Iran na akasema kwamba hautambui tena. Sijui kama hatua hii inatia wasiwasi kwa upande wa Korea Kaskazini kusitisha programu yake ya nuclear. Labda wataona Marekani haiaminiki sana, ama unaonaje hapo?
Mimi tu naona uko sahihi kabisa kama ulivyogusia kwamba kufutwa kwa mkataba wa taifa la Iran na Marekani unatia wasiwasi mkubwa sana kwa Korea Kaskazini kwa kumwamini na kuwa na uhakika kwamba yale watakayokubaliana kati ya yeye labda yanaweza kaja yakafutwa tena na uongozi mpya ambao utakuwepo madarakani baada ya uchaguzi wa mwaka 2020. Kwa hiyo hii tu ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kwamba siasa za kimataifa za nje ya taifa hilo la Marekani au sera niseme kwamba zinatia wasiwasi mkubwa sana katika nchi ya Korea Kaskazini kwa kutokumwamini rais aliyekuwepo madarakani hivi sasa.
Kuna swala la Korea Kaskazini na Korea Kusini. Iwapo na tutarajie kwamba mazungumzo yatafanyika na kuwe na muendeleo mwema katika hali ya uwiano, unaona kama kuna uwezekano siku moja Korea mbili hizi zikawa kitu kimoja kama ilivyo Ujerumani, ilivyofanyika Ujerumani?
Mimi tunaona kutokana na mazungumzo yanayoendelea kwa muda mrefu, tukumbuke kwamba mataifa haya siku moja za nyuma huko ilikuwa ni taifa moja na kugawanyika. Tutegemee kwamba siku moja tutashuhudia kama tukiwa hai kwamba Korea Kaskazini na Korea Kusini zitaungana na kuwa taifa moja kama ilivyotokea huko Ujerumani kama ulivyogusia. Kwa hiyo tuwe na subira na tuangalie kwamba matokeo ya mkutano huu kati ya Rais Trump na Rais wa Korea Kaskazini labda yanaweza yakatoa ishara ya siku moja za baadaye nchi hizi zikawa ni taifa moja.
Tumeshuhudia viongozi ambao wamekuwa mahasimu wa kisiasa katika siku za karibuni wakipokezana mikono na kuiana, kwa mfano nchini Kenya, Rais Kenyatta na Raila Odinga. Mwishoni mwa wiki viongozi wale wa Sudan Kusini, Salva Kiir na yule Riek Machar, ijapokuwa hawakukutana moja kwa moja, wote walikuwa Afrika Kusini, na wakasema wana ari ya kuzungumza pamoja kwa sababu ya uwiano. Hapa pia tunamuona Trump na Kim. Unaona kama labda kuna mtazamo mpya duniani wa hali ya kutatua mambo kidiplomasia?
Mimi nakubaliana kabisa na haya uliyosema, ni kwamba baadhi ya viongozi wengi duniani sasa hivi, kama ulivyokusia Sudani ya Kusini na Kaskazini, Korea ya Kaskazini na Korea ya Kusini, na Rais Donald Trump wa Marekani na Korea ya Kaskazini, wameona kwa kutazama kitu kimoja ninachosema kwa binafsi, ni masuala ya uchumi na kibiashara na masuala ya kijamii ya wananchi wao wanaoongoza. Wanajaribu kusuluhisha kwa kutumia diplomasia badala ya vita, kwa sababu diplomasia ndio njia pekee ambayo inaweza kuleta mafanikio na kunyanyua maisha ya watu wengi waliokuwa maskini duniani. Huo tu naona mimi ni mtazamo wangu wa karibu kuhusiana na yale yanayoendelea sasa hivi katika viongozi wa siasa duniani.
Nashukuru sana profesa kwa muda wako, tukitumai kwamba kuna matunda mema yatakayopatikana kutokana na mkutano wa viongozi hao wawili baadaye huko Singapore.
Asante sana.
Shukran.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kama nilivyotaja hapo awali, Shinzo Abe ni waziri mkuu wa Japan na wala sio rais kama nilivyo sema kimakosa hapo mwanzoni. Basi wengi wanauliza safari hii ya mkutano kati ya viongozi hawa wawili ilianzia wapi. Kidogo tu ni kikupa muktadha wa mambo yalivyokuwa, ni kwamba mwezi Machi tarehe 8 ndipo Marekani kupitia rais na kupitia ujumbe wa Twitter alisema kwamba wamepanga kukutana na Kim Jong Un. Mwezi Aprili viongozi wale, kwa mujibu wa shirika la habari la CNN, viongozi ama maafisa kutoka Korea Kaskazini na wale kutoka Marekani walifanya kikao cha siri ambapo walitathmini kuhusiana na mkutano huu. Basi kufikia Aprili 18 Trump alithibitisha na kwamba kupitia wakati huo aliyekuwa mkuu wa CIA ama idara ya ujasusi Mike Pompeo, na ambaye baadaye ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, kwamba wangekutana ama yeye alikutana na kiongozi huyo wiki kadhaa kabla. Mei 10 Trump alitangaza kwamba mkutano wao ungefanyika Juni 12 huko Singapore, na akiandika kwamba yeye wakati huo alitarajia kwamba kabisa watakuwa na wakati mwema na kuna suluhisho kuhusiana na swala hili. Kufikia Mei 24 hapo tena Rais Trump akasema kwamba hawatakutana na wamesitisha mkutano huo. Akasema kwamba yeye hayuko tayari sasa tena kukutana na yule kiongozi wa Pyongyang, na akasema kwamba mkutano umevunjika. Kufikia Mei 25, baada ya kuvunja ama kusitisha ule mkutano, Rais Trump alisema kwamba kwake bado ameweka mlango wazi kuhusiana na mkutano huo. Kwa hivyo ikiwezekana basi, kama watakutana, kama Kim Jong Un atakubali, basi watakutana. Basi kufikia Mei 30, kiongozi mmoja wa ngazi ya juu Yong Chol kutoka Korea Kaskazini alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo mjini New York, na pale ndipo wakathibitisha kwamba mkutano tena umerudi, na ndipo sasa kesho inatarajiwa kwamba Rais Donald Trump watakutana na kiongozi huo wa Korea Kaskazini Kim Jong Un katika juhudi za kuzungumzia swala la programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini, na labda pengine hatimaye uwiano na Korea Kusini. Hayo tu ndio tuliokuwa nao katika kwa undani leo kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, popote ulipo nikikutakia usiku mwanana na usio na bugdha, bila kusahau wote walioshiriki katika kutengeneza kipindi hiki. Kutoka Washington, kwa heri ya kuonana.